Oltinchi kaseta ikkinchi yo'l. Murtuz, Spartak qayerda? Deb so'radi. Hozir keladi, dedi Oliya. Zavur bilan Farangizning sog'lig'i uchun, ota-onalarining sog'lig'i uchun, qarindosh urug'larning sog'lig'i uchun ichdilar. Zavur Spartakning xonaga kirib kelishiga alohida e'tibor berdi. Spartakning qarashlarida allanechuk bezovtalik bor edi. Zavur unga qarab jilmaydi. Spartakning ko'zlaridagi bezovtalik odatdagidek istehzo bilan almashdi. Kelib Zavurga istamaygina qo'l uzatdi. Ikkalasi ko'rishishdi. Murtuz shiringina kayf qilgan ekan, navbatdagi qadaq so'zini aytish uchun o'rnidan turdi. Murtuzovlar oilasining sog'lig'i uchun Majid aytgan qadaq so'zlarini mustasno qilganda, barcha qadaq so'zlarini Murtuzning o'zi aytmoqda edi. Bugun bu ajoyib noz-ne'matlar qo'yilgan dasturxon atrofiga eng yaqin qarindosh urug'lar juda ajoyib bir munosabat bilan yig'ilib turibmiz, dedi Murtuz Balayevich. Hoy Spartak, qani, qadahingni to'ldirchi? Ammo kayfing oshib qolmasin. Sen yaramasini yaxshi bilaman men. Ichishni boshlasang, yer ko'kni unutib qo'yasan. Spartak, papasha, dedi. Bu gaplarni o'zingga ayt. Hamma kuldi. Oliya xonim mazammat bilan Murtuzga qaradi. To'g'ri aytadi, dedi. Sen ham o'zingni ehtiyot qil mundoq. Yuragingning yomonligi yodingdan chiqdimi? Murtuzning kayfi baland edi. Boshqa payt bo'lganda o'g'li bilan xotinning bu gaplardan g'azablanib ketardi. Ammo bu gal jahli chiqmadi. Bu gaplarga hatto parvo ham qilmadi. Hamma narsa mening yodimda, dedi. So'ng Shirakayev odamning ma'noli ta'kidlari bilan takror qildi. Hamma narsa yodimda meni. Quloq solinglar. Men nima demoqchiman? Biz yoshlarning sog'lig'i uchun ishdik. Ularning kelgusida pokiza, ajoyib oila qurishlari uchun ishdik. Ammo men shuni aytmoqchimanki, yuzini Zavurga burdi. Oila qurgunga qadar, uylangunga qadar nimaiki bo'lgan bo'lsa, endi erkak kishi ularning hammasini eshikdan tashqarida qoldirishi kerak. Nima bo'lgan bo'lsa, bo'ldi. Modomiki uylandingmi, endi oila tashvishini chek. Tentirab yurma. Oila mustahkam, sog'lom bo'lishi lozim. Hamma o'zini bir qadar noqulay his eta boshladi. Polkovnikning qochirimlari o'ta yalang'och edi. Ammo bu so'zlarni rad etish yoki unga biron narsa ilova qilish bilan ushbu vaziyatdan chiqib bo'lmasdi. O'rtaga og'ir sukunat cho'kdi. Faqat professor har zamonda bir yo'talib qo'yar, gardanlarini artardi. Mana, bir necha kunki Zavurning butun vujudini yagona bir tuyg'u qamrab olgan. Bu ro'y berayotgan barcha voqealarga, aytilayotgan barcha so'zlarga batamom begonalik tuyg'usi edi. Bu tuyg'u uni har xil salbiy hayajonlardan, turli g'azab-nafratdan himoya qilardi. Shu bois Murtuzning gaplarini ham u yuzaki bir ehtirom bilan, aslida esa ich-ichidan toshib kelayotgan achchiq kulgu bilan qabul qildi. Murtuzning aytayotgan bu gaplari o'tirishning boshidayoq, to'g'rog'i sovchilar kelgan kundanoq uning miyasida charx urib aylanar, endi esa konyak ta'sirida dilidagisi tiliga chiqmoqda edi. Ichgani sari Murtuzning bu boradagi fikrlari oydinlashib borar, aftidan hozir hamma gapni bir yo'la to'kib solishni istardi. Yoshlikda qaysi birimizning boshimizdan bunday savdolar o'tmagan deysiz? U Majidga ko'z tashladi. Professor dovdirab qoldi. Yo'q. Men tana qilmoqchi emasman. Aslida bu ham kerak. Hatto yosh yigit uchun bu juda ham zarur. Xo'sh, aytmoqchimanki, hayotning har bir lazzatidan bahramand bo'lish kerak. Ham tajriba uchun kerak. Bu ham sog'lomlik, salomatlik uchun. Tabiat ham shuni tasdiqlaydi. Ammo bu yerda bir masala bor. Xo'sh, qanday masala? Kishi oila oldidagi, jamiyat oldidagi burchini hech qachon yodidan chiqarmasligi kerak. Murtuz oxirgi gaplarini pichirlab, faqat Majidga eshitirib so'zlar, ammo Zavur ham har bir jumlani aniq eshitib turardi. Esimda, mening ham bir zoykam bor edi. Bu gaplarni Oliya eshitmasin. Ayol emas, bir parcha olov edi o'zi ham. Yosh, dumbulgina yigit edim o'sha paytlar. elakishib ketishimga oz qoldi. Meni juda o'ziga rom qilib olgandi. Hatto uylanib qo'yishimga bir baxya qolgan edi. Endi o'ylasam, o'zimning ham ishongim kelmaydi. Shukr, o'z vaqtida ayrildim. Bu ham boshqa tushadigan bir savdoda, ammo hozirgi yoshlar bizga qaraganda ancha xushyor. Rosa kayfini suradilar. Biroq bizga o'xshab ko'zlarini qon bosib qolmaydi. Anoyi emas bular. Masalan, mana bizning Spartakni olaylik. O'zi-ku mening o'g'lim. Ammo ba'zi ishlarda seni ham, meni ham, yuzga kirgan tajribali kishini ham yo'lda qoldirib ketadi. Dunyoning baland pastini 5 barmoqday biladi. Xotin masalasida ham qilni 40 yoradiganlardan xumpar. So'ng qaydandir Murtuzning esiga Spartak bilan Zavurning munosabatlari tushib qoldi. Orangizdan nima o'tgan o'zi? Ayting, biz ham bilaylik deya uzundan uzoq savolni boshladi. Spartak ham, Zavur ham bir og'izdan hech gap, hech narsa bo'lgani yo'q, deyishdi. Murtuz esa o'z gapidan qaytmasdi. Oxiri, yaxshi. Agar hech gap bo'lmagan bo'lsa, unda turib ikkalangiz o'pishing, dedi. Zavur o'pishmasa bo'lmasligini angladi. O'tmish bilan vidolashganini, o'tmishda bo'lib o'tgan savdolarni tak tomir bilan qo'porib tashlaganini o'z-o'ziga isbotlash uchun bu sinovdan ham o'tishi lozim edi. Lablardagi palovning yog'ini qog'oz sochiq qartdi. Spartak ham unga tikilganicha yog'li lablarini artdi. Ikkalasi o'pishdi. O'sha safar yo'ldagi kabi hozir ham Spartakdan atir hidi kelardi. Choy keltirildi. Dasturxonga ketma-ket tortlar, pirojniylar, mevalar tortildi. Murtuz tinmay jang xotiralaridan so'zlardi. Zavurning nigohi qo'qqisdan o'ziga tikilib turgan o'ychan, g'amgin ko'zlarga tushdi. Ne'matning ko'zlari edi. Bu hasrat to'la ko'zlar. Ularning nigohlari to'qnashdi va Zavur tushundiki, bu yerda o'tirganlardan faqat Ne'matgina hamma narsani, shu jumladan Zavurning haqiqiy ahvolini anglab turibdi. Ha, yolg'iz Ne'mat hamma narsani tushunib turardi. Zavurning ahvolini ham, uning qarorini ham, bu qarorga kelishining sabablarini ham, kelajakda Zavur kutayotgan natijalarni ham. Xayr, sog' bo'ling. Xudo haqqi, alohida taklifni kutib o'tirmay kelavering. Oramiz juda uzoqda, zinapoyaning narigi chekkasigacha. Ha ha ha. Bunday dema. Voy, yomg'ir yog'ayapti-ku. Zavur sizlarni mashinada eltib qo'yadi. Spartak ham eltib qo'yishi mumkin? Yo'q. Spartak ko'p ichib qo'ydi. Ichganda qancha ichdim? Qani ketdik. Hozir mehmonlarni Zavur bilan ikkalamiz uylariga eltib qo'yamiz. Ko'raylikchi, kimning mashinasi tez yurar ekan. Zavur, o'g'lim, ertaga bir kelib ket. Bosh ustiga Oliya xonim. Professor, nartda sizga qarzdor bo'lib qoldim. Bo'pti. Salomat bo'linglar. Ichkariga kiringlar endi. Yomg'irda uyib qolasiz. Xayr. Bunchalar qorong'i, gugurt yoqsangizchi? Hozir mashinani olib chiqaman. Men ham olib chiqaman. Bir pas kutinglar. Zavur, tez qayt. Spartak, day deb yurma. Cho'chib uyg'ondi. Darhol qo'l soatiga qaradi. Soat ertalabki 6 edi. Balki bu ovoz tushimda eshitilgandir, deya Zavur taajjubga tushdi. Ammo telefon tag'in jiringladi. Qo'lini cho'zib, karavot yonidagi telefon dastagini ko'tardi. Uyquli ovozda "Alo?" dedi. Telefon jim edi. Zavur dastakning joyiga qo'ymoqchi bo'lgan ham ediki, shu payt telefonda musiqa yangradi. Avvaliga bu ovoz juda olislardan eshitildi. So'ng asta-sekin ko'tarila bordi. Ko'chalarga suv sepmishman qo'shig'i yangrardi. Qo'shiqni tinglagan sari Zavur xushyor tortib borar, bu g'alati tonggi konsertdan taajjublanar edi. U birdan gap nimadaligini tushundi. Alo, kim bu? Deb qichqirdi. Ammo qo'shiq tugadi va dastakni qo'yib qo'ydilar. Shu zahoti Zavur hamma narsani anglab yetdi. U kim qo'ng'iroq qilganini tushundi. Hozir soat 6 ekanligini, qo'ng'iroq qilgan kishi bu qadar erta turmasligini. Yo'q. U bu kecha uxlamay chiqqanini, Muzika, konyak, hasrat bilan, zavurning hasrati bilan limmolim to'lgan bu uzun kechani bedor o'tkazganini, tun bo'yi kiprik qoqmay chiqqanini tushundi. Gumoni to'g'ri ekanligini tasdiqlash uchun endi zavurning o'zi telefon nomerlarini terdi. Taxmina darhol dastakni ko'tardi. Ammo u ham, zavur ham jim edi. Telefondan boshqa bir qo'shiq. Hoy, baribog', baribog' yangrardi. Panjaradan tosh kelur, xumor ko'zdan yosh kelur. Seni menga bersalar, Allohga ham xush kelur. Qo'shiq tugadi va taxmina dastakni qo'ydi. Zavur sigaret yoqdi. U shunday chuqur, shunday og'ir bir hasratni tuydiki, ingrab yuborishiga oz qoldi. Taxmina tunni qanchalar og'ir o'tkazganini tasavvur qildi. Shu payt telefon tag'in jiringladi. Dastakni ko'tarib, qo'shiqni tinglay boshladi. Umrim bo'yi tosh toshidim. Kamim to'lmadi. Yoshligimdan bir qiz sevdim, manim bo'lmadi. Taxmina, hoy Taxmina, axir nega bunday qilib qo'yding? Demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. O'zi ham kim bilan deng? Spartak bilan demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. Taxmina, axir men seni chindan ham sevardim. Sen bilan bo'lganimda chindan ham baxtiyor edim demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. Hammasi yolg'on edimi? Meni sevmasmiding? Sevsang nega qalbimni yaralab ketding demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. Axir endi men hech qachon baxtli bo'la olmayman. O'zing yaxshi bilasan-ku buni. Endi men yashay olmayman. O'laman. Tirik murdaman demoqchi bo'lardi Zavur. Ammo hech narsa demasdi. Qo'shiq tugadi. Taxmina dastakni qo'ydi. Biroz fursat o'tdi. Zavur endi hamma narsa tugab bo'lganini tushundi. Ammo shu payt yana telefon jiringlab qoldi. U dastakni ko'tarib qo'shiqqa quloq soldi. Qirmizi gul, sari gul, bog'chalarning bari gul. Kech ochilding, tez so'lding, ochmagayding bari gul. Bu lochin qo'shig'i edi. Taxmina har gal bu qo'shiqni tinglaganidan chinqirib yig'lardi. Endi Zavur ham yig'lardi. Olis bolalik chog'lardan beri birinchi marta yig'lashi edi. Sassiz, sadosiz yig'lar, ko'zlardan yuzlariga sizib chiqayotgan yoshlarni artmay yig'lardi. Bo'g'ilib yig'lardi. Chunki bilardiki, bu ularning so'nggi vidolashuvlari, yer yuzida faqat yakka-yu yagona bir ayol ana shunday vidolasha oladi. Lochin qo'shig'ining oxirgi bandi yangrardi. Zavur bu taxminaning kasetasidagi so'nggi qo'shiq ekanligini yaxshi bilardi. Va endi Zavur bilan Farangisning to'ylari arafasida taxmina uning hayotidan abadiy o'chib ketmoqda edi. Oras sabab Muz sabab, kabob yonar ko'z sabab, qo'y, meni o'ldirsinlar, bir qora ko'z qiz sabab. Qo'shiq tugadi, dastak qo'yib qo'yildi. 17. bob. Vafo har kimsadan kim, istadim, ondan jafo ko'rdim. Kimi kim bevafo dunyoda ko'rdim, bevafo ko'rdim. Manga go'stardi gardun, tira baxtim, kavkabin yuzgiz. Mani badbaxt keldim, unga har galkim qaro ko'rdim. Istanbul tuman og'ushi dedi. Uyqudan uyg'ongan kabi shaharning minoralari, qubbador masjidlari tuman orasidan birdan qalqib chiqdi. Tong saharda Bosfor ustini qoplagan tuman jigarrang ufqlarga tutashib ketgan edi. Zavur tun bo'yi uxlamagan. Endilikda kemaning palubasiga suyanganicha o'zi ilk bor ko'rayotgan bu shaharning tonggi uyqudan uyg'onishini tomosha qilardi. Dengiz og'ir simobiy to'lqinlari bilan o'z sathini tekislamoqchi bo'lar, shahar ko'rfazidagi kemalarning sharpalari, binolarning chizgilari yashirin sarg'ish jigarrang projektorlarning shu'lalari bilan yoritilgan sahnani eslatar. Projektorning o'zi, quyosh esa olis uf ortidan yuksalib borardi. Quyosh shu'lalari ular tushgan kema palubasidagi tun chiroqlarini ham yoritib yuborgan. Kecha zulmatida porlab turgan bu chiroqlar endilikda go'yo sarg'ayib so'nib qolgandek edi. Kema asta-sekin Istanbul ko'rfazining ko'prikchasiga yondashib borardi. Bir oylik sayohatlarning oxirgi bekati edi bu shahar. Kemada Farangisning ko'ngli aynadi. Qayt qildi. So'ng tunda kayutada. Kemalari Istanbuldan Odessaga yo'l olganda Farangiz homilador bo'lib qolganligini aytdi. Odessaga tushgan zahoti Zavur samolyotga bilet oldi. Murtuzovlarga va ota-onasiga kutib olgani chiqinglar, deb telegramma berdi. Samolyot Simferopolga bir qo'nib olgach, Bakuga qarab uchdi. Samolyotdan tushib kutib olgani chiqqanlarni ko'rgan zahoti Zavur nimadir ro'y berganligini fahmladi. Ammo nima gap o'tganligini bilmasdi. Ularni kutib olgani chiqqanlar Zevar xonim, Farangisning otasi va onasi, Spartak, Spartakning bir do'sti. Zavur uni yuzidan tanisa ham otini unutib qo'ygan edi. Jilmayganlarcha olisdan turib Zavurga qo'l silkirdilar. Zavur bilan Fira ham qo'l silkidilar. Biroq Zavur uzoqdan turib onasining Murtuzovlardan narroq turganini ko'rdi. Murtuzovlar bilan o'pishib ko'rishib, ular ancha yaqin turgan edilar. Onasiga yaqinlashar ekan, Zavur uning ko'zlarida allaqanday ranj, norozilik borligini sezdi. Zevar xonim Zavur bilan sovuqqina ko'rishdi. Kelini bilan esa bundan ham battar. "Otang kela olmadi", dedi va ilova qildi. "Men sening mashinangda keldim. Qaytishda ham shu mashinada ketaman. O'zing hayda, xo'pmi?" Zavur bosh silkidi. "Bag'ojlarni olib kel mashinaga." Zevar xonim Zavurning volgasiga, oldingi o'rindig'iga chiqib o'tirdi. Zavur o'z mashinasini bu yerga Spartakning do'sti haydab kelganini, bu bejiz emasligini angladi. Zevar xonim Murtuzovlarning mashinasida. Murtuzovlar bilan birga kelishni istamagan. Umuman, bu bir oy ichida aftidan ikki oila o'rtasidan qandaydir gap o'tgan. Oliy xonim Farangisni sayohatlari haqidagi savollarga ko'mib tashlagan edi. Murtuz gerdayganicha atrofni tomosha qilardi. Spartak bilan do'sti esa negadir g'alati bir tarzda goh Zavurga, goh Firaga, goh Zevar xonimga boqardilar. Oliy xonim bilan Farangiz chekaga chiqib pichirlasha boshladilar. Farangisning qizarib ketganidan Zavur u o'z oyisiga homilador bo'lib qolganligini aytayotganini tushundi. Oliy xonimning mamnun tabassumidan bu xabar unga qanchalar lazzat baxsh etganini anglash mumkin edi. Yuklarni olib keldilar. Spartak bilan do'sti Zavurga yordamlashib, 5 yirik chamadonni mashinalarga joyladilar. Oliy xonim, "Fira bizning mashinada ketadi", dedi. Va Murtuzovlarning hammasi jigarang Volga tomon yurishdi. Spartakning do'sti ham ularning mashinasiga chiqdi. Zavur o'z mashinasiga o'tirdi. Biroz motorni qizdirgach, jigarang Volganing ortidan haydab ketdi. O'sha yo'lga chiqdilar. Ha, o'sha. Bundan bir necha oy oldin Zavur jigarang Volganing ortidan quvgan yo'lga. Biroq Zavur hayotning g'alati o'yinlari haqida o'ylash uchun o'zida majol topmadi. Zevar xonim esa dardi dilini to'kib soldi. Ha, Zavur adashmagan edi. Odamning orasi ichida ekan, deb gap boshladi Zevar xonim. Necha yildan beri devori darmiyon qo'shni bo'lib, Murtuzovlarni e'tiborli odam deb kelgan bo'lsak-da, aslida Oliya shaytonga shim kiydiradiganlardan ekan. O'zi ham, eri ham shunchalik keriladiki, tumshuqlariga xoda yetmaydi. Qizlarning ham bu dunyoda tengi yo'q emish ularning nazarida. Osmondan tilla beshikda tushgan ekan u, biz bilmagan ekanmiz. Hali bu ham xolva. Anavi Julik Spartakni ta'riflab, osmonning 7-chi qavatiga chiqarib qo'yganini ko'rsayding, Oliya xonimning. Spartak undoq, Spartak bundoq. Spartak tilidan tushmaydi u xotinning. Uning behayoligiga qaraki, ko'zlarining ichiga boqib turib, tomdan tarasha tushgandek. Sen Zavur bilan Spartakni nohaq teng hisoblaysan. Spartak qayerda yo, Zavur qayerda? Spartak mustaqil yigit, bir uyning tayanchi. Zavur esa o'ziga qolsa o'z oilasini ham eplay olmaydi, dedi. Shu yerga kelganda men ham portladim. Nima bo'pti, dedim. Zavur sizning eshigingizga kelib biron narsa tilandimi? Hali uning ota-onasi o'lgani yo'qki, sizlarga muhtoj bo'lsa. Zavurning, dedim. Orqasida tog'day dadasi turibdi. Endi u shallaqining gapini qara. Dadasi dunyo turguncha turmaydi-ku deydi. Xo'sh, sening eringchi? Sening ering qiyomat qopguncha yashayveradimi dedim. Hammamizning oxir-oqibat boradigan joyimiz qora tuproq. Sen Zavurning otasi bemor ekanini aytibsanmi dedim. Bu dunyodan qachon nasibasi uzilishini hech kim bilmaydi. Ba'zan guldirab yurgan yosh-yosh yigitlar puf deb jon beradi. Biroq keksa, ramaqjon odam mumkinlab qolguncha yashayveradi dedim. Do'xtirlarning aytishiga qaraganda, professor 100 yosh bilan sog'-omon yuzlashadi dedim. Oliya bilan gaplashganda, atay professor deyman. Chunki hadeb polkovnik erini tiqishtiraveradi qashimga tegib. Zavur butun bu ehtiroslarni tamoman sovuqqonlik, loqaytlik bilan qabul qilardi. Endi butun umri ana shu qo'ydi chiqdi g'urbatlar bilan o'tajagini u yaxshi anglardi. Bir kun kelib, xuddi ana shu mojarolar boshiga tushishini u oldindan bilar. Shuning uchun ham endi bu gaplardan na taajjublanar, na g'azablanardi. Albatta, kindik qoni to'kilgan shaharga qaytib kelishlari bilanoq uning kayfiyatini buzish onasining fe'l atvoriga xos xususiyat edi. Ammo bu yerga qaytishning o'zidan biron sevinch, biron farah bor edimi Zavur uchun? U qiziqqanidan emas, shunchaki rasmiyat uchun so'radi. Bu g'avolarning o'zi nimadan boshlandi axir? Aytishga arzimaydi. Uylaringizning kalitini Olayga qoldirgan ekansiz. Nima ham derdim? Bu o'z ishingiz. Shuni lozim topgan ekansiz, mayli. Uy sizniki, inon ixtiyor sizniki. Men ahmoq uyni yig'ib-yig'ishtirib, chang-chunglarni artish kerakdir deb o'yladim. Sekin qo'ng'iroq qilib, kamoli odob bilan Olaya xonim, ular qaytib kelguncha uyni supurib-sidirib, tartibga solib qo'ysak bo'larmidi dedim. Chunki sizlar ketayotganda uyda hamma narsa ag'dar-to'ntar bo'lib qolgan edi. Olaya xonim portlab ketdi-ku. Mening gapim izzat nafslariga tegib ketibdi xonimning. Xo'sh, nima demoqchisan deydi. Nega ag'dar-to'ntar bo'lar ekan Firaning uyi? Nima, uyga qaramaydi demoqchimisan? Nima bo'pti deydi. Sizlarga cho'rlik qilish uchun shuncha yil uni gulga o'rab o'stirganimiz yo'q. Zevar xonim oilaning gaplarini zaharli kinoyalar tarzida aytar, o'z gaplarini keltirganda ovozi yumshab, xalim bo'lib qolar edi. Yo'q, singlim, tushunsang-chi, nima kerak bor bunaqa gaplarning? Cho'ri, oqsoch deganing nimasi? Hali yosh bolada ular, hamma narsani asta-sekin o'rganadi. Biz ulardan kattamiz, tajribamiz bor. Ularning qo'ltig'iga kiraylik, yordam beraylik. Borib uylarni yig'ishtirib qo'ysak, balki mening ham biror yordamim lozimdir dedim. Yo'q, dedi. Hech qanaqa yordam-bordam kerak emas. Men to ular kelguncha singillarim bilan borib hammasini tartibga solib kelaman dedi. Singillarning qanaqaligini bilasan. Bittasi ana u Tohira baytal. Erini g'ax desa qo'liga qo'ndiradi. Tag'in bittasi Surayyo. Uning ham qaysi inning qushi ekanligini yaxshi bilaman. Apil tapil birinchi erining yilini o'tkazib, ertasi kuni orqasida ikki qizi bilan ne'matga tegib olgan. Eri o'zidan necha yosh kichik? Endi qizlarini aytmay qo'ya qolay. Yaxshi. Menga choyi, deya Zavur Zevar xonimning so'zini bo'ldi. Bu hangomalarning o'zi nimadan chiqdi axir? Uyni yig'ib-yig'ishtirishdanmi? Gap yig'ib-yig'ishtirishda ham emas. Qisqasi, bu kimsalarning kimligini bilib oldim. Erning boshida yong'oq chaqish, bu uch opa-singilning qonida bor ekan. Tohirasi ham shunaqa. Surayyosi ham, Oliyaning o'zi ham. Sen Murtuzning do'q popsalarga, hay-huylarga ishonma. Xotinidan itday qo'rqadi sho'rlik. Xotini bir imo qilsa, labbay deb turadi. Bo'lmasam-chi? Seni ham trapka qilib olmoqchilar. Har bir gaplarga qo'l qovushtirib turishing kerak. Ota-onadan kechishing kerak. Ularning muddaosi ana shu. Oyi, qo'ysang-chi bu gaplarni. Yolg'onmi? Oliyaning o'z tilidan eshitdim. Allada aziz, to'rvada mayiz qizlarini berib, go'yo bizga juda katta marhamat qilgan emishlar. Sen go'yo bu farishtaning eri bo'lishga sira loyiq emasmishsan. Xo'sh, endi bir-biringiz bilan yuz ko'rmas bo'lib ketasizlarmi? Gapimni bo'lma. Xullas, sizlardan xabar bo'lavermagach qattiq sog'indim. Balki oilalarga biron xat xabar kelgandir deb qo'ng'iroq qildim. Odob bilan hol-ahvolini so'radim. Sog'lig'ing qalay, ering tuzukmi dedim. Endi uning shallaqlik qilganini ko'rsang, og'zidan bodi kirib shodi chiqdi. Nega axir? Jim tur, gapiryapman-ku. Qo'shnimiz Sitorani bilasan. O'sha bir kun biznikiga kelib, Zavur ajoyib uy olibdi. Zo'r qilib bezatibsizlar deb eshitaman. Ular kelganda menga xabar qil, borib bir ko'ray dedi. Men ham bir yuragi pokiza ayolman. Burganing yo'taldan bo'ron qoptiradigan kishilar borligini qayerdan bilay? Kalitlar oliyada. Uy egalari kalitni unga qoldirib ketishni lozim ko'ribdilar. Ularning qaytishlarini kutib yurasanmi? Oliyaga aytsang, eltib Zavurning uyini ko'rsatadi dedim. Bilmayman. Sitora bu gaplarni qay tariqa yetkazgan oliyaga? Endi oliyaning bir alami 10 bo'lganini ko'rsang. Meni yeb ichishiga oz qoldi. Kalitni falonchi oldi. Uy falonchida qoldi deb nega butun olamga jar solib yuribsan deydi. Spartakdan berib yuboraman o'sha ordana qolgur kalitlaringni. Unaqa kulbaga zor qilib turganim yo'q deydi. Firichka, agar istasa bundan ming chandon yaxshi joylarga tushardi. Ne-ne sovchilar eshigimizning turmini buzib yurgan edi deydi. Qaysi sovchilar? Yolg'on gap. Xo'ja ko'rsinga. Qaysi ahmoq sovchi ekan unikiga borgan. Nima? Men bilmaymanmi? Xaloyiqning ko'zi ko'r, quloqi karmi? Qizining baxti ochilgani uchun Xudoga ming qatla shukr qilsin. Nima bo'pti? Men ham unga bir ikki og'iz yog'liq javob qildim. Qiyomatgacha esidan chiqmaydi. Menga alam qiladigani uning emas, Huvari yerining gaplari. Ko'rinishidan og'ir bosiq, bamani odamga o'xshaydi. Ammo xotinlarning ishiga bosh suqqanga o'laymi? Telefonni olib olib, menga xizlanishlarni aytmaysanmi? Otam ham Oliya xonimga boplab javob bergan bo'lsa kerak-da. Shunisi yetmay turdi. Sening otang asl erkak. Xotinlar bilan pachakilashib o'tiradiganlardan emas. Ammo Murtuz bilan gaplashdi. Gaplashganda ham yotig'i bilan gaplashdi. Ko'rinib turibdiki, biz yo'qligimizda zerikib qolmabsizlar. Nima? Seningcha mening ham haqqim unda qolib ketsinmi? Meni yaxshi bilmas ekansan. O'zing bunda xolisanillo o'ylab ko'r axir. Zavur bu gaplarning tagidagi ma'nosini yaxshi anglardi. Onasining ko'zlaridagi ilinch, qo'rquv, yolg'onish sabablari ham oydin edi unga. Onasi ishonmas. Qo'qqisdan Oliya bilan qizi Zavurning boshini aylantirib, bu hayot mamot jangida uni o'z tomonlariga ag'darib olishmasa edi deb qo'rqardi. Hali onasi ular olib kelgan sovg'alarni ko'rganda, ya'ni Zevar xonim bilan Oliya xonimga bir xil tufli, Majid bilan Murtuzga bir xil ko'ylak olganlari qoldi. Bu sovg'alarga qo'shib Spartak uchun ikkita zo'r galstuk olganlarida. Bu galstuklarni Zavurning o'zi tanlaganligidan Zevar xonim xabar topgach, tag'in ne mojarolar kelib chiqishini Zavur yaxshi bilardi. Bizning pulimizga safarga chiqqan o'z o'g'limiz bizga nima ikki olgan bo'lsa, qudalarimizga ham shuni olibdi. Bu ham yetmaganday, Spartakni ham esdan chiqarmabdi. Bundanda og'irroq musibat bo'ladimi? Shaharga kirib keldilar. Zavur jigarrang Volganing o'nga burilganini ko'rib, Farangisning ota-onasi o'z uylariga yo'l olganlarini angladi. Xo'sh, Farangischi? Balki u ham otasining uyiga ketar. Balki Oliya xonim Farangisni Zavurdan ajratib olmoqchidir. Chunki narigi mashinada Oliya xonim xuddi shu gaplarni ayni shunday shiddat bilan, ammo butunlay boshqacha ohangda sharhlab ketayotganiga shubha yo'q edi. Balki u mashinada suhbat biroz xotirjam borayotgandir. Chunki har holda u yerda butunlay begona kishi, Spartakning do'sti bor edi. Ammo u yerda ham shu qadar qizishib ketgan edilarki, begona kimsa borligini ham unutib qo'ygandilar. Hali samolyotdan tushganlarda Murtuzovlar har ikkalasiga, Zavurga ham, Firaga ham bir xilda jilmaygandik edilar. Ammo yaqin kelganlarda ma'lum bo'ldiki, bu tabassumlar yolg'iz qizlarga qaratilgan ekan. Zavur bilan yuzakigina ko'rishdilar. Demak, chindan ham oilaning niyati ularning nikohini buzish ekanda. Unda bola nima bo'ladi? Deya o'yladi Zavur. Ammo bu fikr behuda ekanligini, ularni hech kim ajratishni istamayotganligini tushundi. Uylariga yetib borganda Zavur, "Xo'sh, kalitlar kimda axir?" deb so'radi. Zevar xonim g'urur bilan "Kimda bo'lardi? Albatta menda-da?" dedi. Zavur chamadonlarni mashinadan tushirib bo'lgan edi hamki, Spartakning jigarrang Volgasi yetib keldi. Farangis ham mashinada edi. Zavur xotinning kelganiga chindan ham sevinib ketdi. Ikkinchi yo'l tugadi.